Imos de seguido a chegarnos á Concellería de Ensino. Imos falar coa súa responsable, con Teresa París, concretamente da situación pola que están a atravesar os alumnos e a comunidade educativa do Colexio de Quintela. Onte xa llelo adiantábamos, un problema no depósito de acumulación de agua fixo, pois que este centro educativo permanecese sen subministración. Unha situación que veremos, agora de seguido ímonos a chegar a esa concellería para coñecer se se pode ou non solucionar. Bos días, Teresa.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Contanos, sabemos que acabas de achegarte a ese centro educativo. Cal é a situación a estas horas?
Vamos a ver, pois sí, vimos dali agora mesmo de estar co personal de dirección, bueno, falando un poquinho de como estaba a situación agora mesmo e o que pasou nestes días para ter unha idea ben clara da primeira man. O que pasou, pues, relativamente foi nada, que hubo un fallo no control do clorímetro do centro, un fallo que, bueno, temos que achacar ao noso propio personal municipal, e realmente o que produceu isto é que, bueno, as dosis de cloro que están, programadas no aparatito que clora auga para o centro, non se fixeran ben. Hubo aí un pequeno fallo, pois non se sabe se por unha area ou por un lodo que viu na auga, estropeouse, parece ser que un pequeno filtro, e alterou, o ciclo de cloración. E entonces esto nada, deu como resumo que dentro do centro, nas villas que están no colegio, aparecerán, pues, bacterias, e a profesora, pues, no, a dirección, evidentemente, non ten outro remedio máis que nese mismo momento cortar a villa, ¿no? Para que os nenos, pues, evidentemente, non teñan acceso a esa auga. De todos os xeitos, nada, no mesmo día mandouse arriba ao colegio a personal daqui municipal de fontanería para que miraran, pues, bueno, onde estaba o posible fallo. En principio, o clorador quedou funcionando en condicións. Ao día seguinte volveuse a facer outro test dentro do centro, e onte en concreto volveuse a facer outro test e unha proba clínica de laboratorio no que xa daba que estaba clorando ben. Entón, en principio pensamos que a auga xa está preparada, pero bueno, temos que estar en riba máis días, pois en eso, en atención a que é un problema de que estamos a falar de auga, non, que ten que estar perfecta para o consumo dos rapaces. Pero bueno, agora mesmo xa deu cloro dentro do centro. E o único que temos é, pues, eso, verificar a analítica de que efectivamente este a todo 100% ok.
O que pasa é que imagino que eso traslada unha preocupación, sobre, sí, claro, todo aos pais e as nais, que pensarán como se detectou isto, cantos días estiveron eses rapaces en contacto con esa auga que si tiña esa bacteria.
Non, a ver, problema en principio técnico non hai, porque realmente dentro do que é o propio centro nos facilitamos uns medidores de cloro que son, bueno, bastante, bastante exactos, e a dirección do centro sí que se encarga, pues, día sí, día non, prácticamente, de estar medindo a cloración da auga dentro do propio centro. Entonces, de haber calquera fallo, inmediatamente les o detectan. En este caso, concurriron dúas circunstancias concretas, es decir, que ela detectou que o clorímetro non estaba clorando, e no mesmo día apareceu, son coincidencias destas cósmicas, pois alguén da Inspección de Sanidade que fixa a súa propia analítica. Uh-huh. Entón foi cando xa, pues, bueno, evidentemente xa se tomou a decisión, pero dentro do propio centro eles teñen, a responsabilidade de verificar que a auga estea en condicións para o consumo, eles mesmos alí. A maiores, nos dende aquí dentro do concello, facemos un seguimento, pues, unha vez ou dúas veces a semana para verificar que o clorímetro este en condicións, que funcione ben, e aí foi onde, pues, que hubo un pequeno fallo, ¿no? Porque, bueno, realmente hubo aí un día, unha semana en concreto, que non se fixo ese seguimento no aparatito, no clorímetro, que o que verifica, pues, as cantidades exactas que teñen que entrar de cloro na auga, e realmente foi, pues, eso, que o resultado que cando ela foi a medir, pues, ¡puc!, faltaba ese día o cloro. Uh-huh. Pero, bueno, agora mesmo está revisado e está en condicións. Nos, dende aquí dentro do concello, o que sí que está claro é que cada vez que tivemos algún problema similar, tanto neste centro como en outros que están tamén, dependendo de circuitos de auga que non están dentro de traídas, pues, sempre estamos a disposición de cando hai calquera problema poñer o que está dando a man para solucionarlo. Pero aquí neste caso en concreto, como é un centro que xa dende sempre tuvemos estos problemas coa auga, porque esto, sabes, bueno, perfectísimamente que non é un tema novo, que vende moito, 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 bueno, dende que fixeron o colexio, non? Realmente, pois sí que estamos encima, hai un tema que nos ten realmente preocupados, e agora mesmo sí que para que non se nos volva a escapar, para que non volvamos a ter ese fallo, no proceso de control, pues xa diseñamos unha estrategia dentro do novo sistema que temos co-gestiona aquí no concello, e hai un protocolo xa para que non se nos volva a pasar, hai un protocolo no que estamos, pois, o departamento do enxeñeiro do concello o departamento de ensino e o departamento de vías e obras, xa temos a toda a información todos e aí xa non nos vai saltar nada, é dicir, xa está o protocolo marcado de como hai que facelo para que non haya fallos e se os hai, que saibamos onde foi, sabe? Digamos que estamos intentando sempre ir para adiante e tratar de que non se nos volvan a dar estas situacións de dificultade.
Teresa, ti o acabas de comentar, é un colexio que xa padeceu problemas semellantes con anterioridade, non é unha cuestión nin siquiera de meses, estamos a falar de anos atrás. A solución pasa por realizar unha cometida á auga da traída e que a partir de aí pois se garanta que esa auga estea en condicións.
Esta é unha solución que se se houbera feito no momento de construción do centro. É dicir, se no momento en que, pues, dende a Consellería e dende o Concello, cando se puxeron de acordo para ceder eses terrenos e ver os presupostos e os orzamentos que se podían manexar para apañar este centro en marcha, terán conta, pues, me imagino que daquelas pues, sería un traballo en condición se podía. Agora mesmo, co centro funcionando despois de, bueno, 20 tantos anos, facer a acometida da traída é un traballo que realmente non é que nos sobrepase, é que realmente costosísimo. Teríamos que facer un proxecto, non vou decir inviable, porque inviable non hai nada con tempo, pero realmente que nos supera. Agora mesmo, facer ese traballo, esa cometida, realmente, decir que vamos, non é posible. Entón, eu escoito moitas solucións, aquí todo o mundo somos expertísimos, sabes? Ao final, todos somos fontaneiros, todos somos expertos en cloración de auga, todos somos expertos en depósitos e tal, e eu recoñezo que cando empecé a acercarme a este problema vas aprendendo, pero expertos somos que son. E realmente a nos, o a persona que sabe no concello deste problema, nos dixo que, bueno, que había que traballar no depósito do centro, ver que a auga que chegaba ao depósito se clorase exactamente coas cantidades que ten que estar para que cando chegue ás villas do colegio este en condicións, e foi o procedimento que nos seguimos, entendes? É dicir, estamos sempre traballando de man das persoas que realmente son expertos e son técnicos. O tema de facer a cometida da traída, pues entendo que, claro, no seu momento de construcción, pues tiña que ser a solución, ao mellor, que se tiña que poñer encima da mesa. Daquela non se puso, e realmente os que tomaron a decisión, pues eles saberán por que non. Me imagino, pues, que polo mesmo que eu estou dicendo que agora mesmo non supera, non? Que realmente, pues, ten que vir de moi longe, é unha traída que atravesaría, pues, carreteras, provinciais, fincas privadas, particulares, que realmente sería unha obra tremendamente complicada de facer. E, evidentemente, para nós, o importante é poder ter o auga en condicións para que os nenos a poidan beber. No momento en que se detecta o primeiro problema, sempre, por suposto, a dirección do centro é a que tenga a decisión de velar porque esa auga non este a demanda dos nenos, é dicir, que non a consuman. Nos ali instalamos permanentemente unhas villas, uns bidóns grandes de villas de auga perfecta para o consumo para os nenos, que a teñen ali a súa disposición, e nos sabemos que auga potable no centro teñen porque de xeito xa os deixamos ali permanentemente, inda que a auga estuvera en condicións. Pero realmente, claro, propoñer solucións a tantos anos despois, cando se puderon haber plantexado dende inicio, me parece, pues eso, realmente, digamos que unha postura fácil e, bueno, pues de criticar fácilmente e propoñer solucións cando, bueno, os problemas os teñen outros, ¿no?
A solución pasa, polo tanto, a día de hoxe, a lo menos, pois por un maior control dese depósito, por estar en riba de posibles incidencias que se poidan dar. Entendo que aínda esas villas no colexio están pechadas. A volta de Semana Santa, por diante hai máis dunha semana de vacacións para os nenos e nenas, todo estará xa normalizado.
A ver, nos durante estes días de Semana Santa imos facer medicións tamén, dentro do cole, imos controlar como está funcionando o clorímetro e o depósito para que todo este en condición, imos abrir villas dentro para deixar correr a auga e tamén xa estivemos en contacto coa dirección do centro para que nada máis chegar de volta fagan a medición dentro para detectar que está todo ok. Nos imos facer, pois eso, unha medición xa se fixo de feito de laboratorio no centro onte, imos facer outra a volta, unhas medicións que pasemos nós directamente dentro do concello con laboratorio e, quer decir, que todos os datos nos den que está a agua correcta para, mentras non nos dé o 100% que está todo correcto, obviamente, a dirección do centro non vai abrir as villas, está clarísimo, obviamente.
Por certo, hai preocupación ou non? Ou o tema, bueno, pois a xente o tomou como o que foi unha incidencia que non,
claro,
tivo maior...
Preocupación, date de conta que estamos a falar de nenos que en moitos casos teñen 3-4 anos, é dicir, son nenos pequeniños que por moito que te digas non te arrimes a la villa, claro, son pequerrechiños, entonces están, claro, a prevención sempre a tes que ter, pero realmente eu valoro que, bueno, que todas as familias, o AMPA e a toda a comunidade educativa pues o tomen eso realmente como que, no digamos, como una incidencia, y que evidentemente no estamos mirando para otro lado ni escurriendo bulto, ¿no? Estamos siempre aquí para que podamos ayudar, y realmente si hubo ese fallo y podemos corregirlo para que nunca más volvamos a telo, en lo que vamos a estar, ni más ni menos.
Es cierto que cuando se fala de contaminación de colí, hay una cierta preocupación, ¿no? Porque siempre se
sí,
fala
claro,
de...
Claro, no, que normal, es normal, que tú estás hablando de agua que tienen que beber nenos. Date de cuenta que, claro, a prevención es a máxima que puede ser, ¿no? Y a preocupación, claro que sí. Yo entiendo perfectísimamente que la decisión que se tome sea en el momento en que o parámetro, o sea, ainda que se sea o mínimo, es decir, ainda que tengas un parámetro de contaminación mínima, pechar. Yo haría, pues, de la miña postura, yo haría lo mismo.
Pois, dito isto, mensaxe de normalidade, esperemos, de tranquilidade, perdón, esperemos que a normalidade se recupere o canto antes, hoxe o último día de clase, así que, polo menos durante un período, haberá tempo para analizar novamente esas augas e para estudiar posibles medidas. Teresa, xa para rematar, sabemos que estamos en período de Semana Santa, prácticamente xa enriba eses campamentos, esas ludotecas que van a comezar a funcionar en distintas parroquias, dende a parroquia do Viso fan un chamamento tamén para que se organicen actividades semellantes alí. Algo que dicir?
Sí, bueno, a min sorpréndeme realmente, bueno, que digamos que estando aquí a disposición como estamos sempre, pois de todo o mundo, diga, porque eu coño o teléfono a todo o mundo e estamos aquí, pois eso, para que todas as persoas, se sean consellos parroquiais, se sean asociacións, ou se sean, bueno, que sexa, nos veñan a contar pois as súas problemas ou as súas sugestións. Pues que bueno, que nos teníamos que enterar, digamos que por la prensa, de este tipo de cosas, ¿no? Realmente, o evo que sí explico, porque claro, evidentemente todas as asociacións ou todos os colectivos que puedan ter un local tamén poderían ser susceptibles de decir, oye, pues mira, yo tamén quiero para mi local parroquial ou de barrio traer unha ludoteca do concello, non? É dicir, non so que sí que temos que mirar un pouquiño, e sempre o plantexo é que isto é un programa que facemos con unha dimensión municipal e que en función das campañas que facemos, que durante o ano son tres, Semana Santa, Verán e Nadal, en función, digamos, dos días que son e en función do tempo que temos externo, que, bueno, a veces nos falla tamén, tratamos de buscar aqueles locales ou aqueles lugares onde os nenos puedan estar, digamos, nunhas condiciones un poquinho mellores, non? É dicir, pues, en verán, por exemplo, que son moitos días e que van a ter moitos días pues, para poder xogar, etcétera, etcétera, sempre buscamos sitios que puedan ter pues, un parque cercano, que teñan un bo xardín ou unha zona pues, forestal próxima onde puedan estar baixos árboles, a sombra, etcétera, etcétera. Non é un capricho, sabes? É dicir, tratamos de buscar sempre pues, eso, locales onde puedan estar os nenos mellor. Cando son poquinhos días ou cando estamos en pleno inverno, sí que podemos adaptarnos a mellor locales que sean pues, máis pequenos ou que non teñan tanto patio, porque claro, realmente chove, o sea, non teñen que estar dentro e non é tan importante, ¿no? Pero bueno, digamos que esa é unha das posicionamentos, e o seguinte, que claro, é un plan que é municipal e nos, dentro do concello que tratamos, é de ter cuberto, digamos, as catro esquinas, non? Que ten o concello de Redondela, é decir, ter unha centrada aquí en Redondela para todas as parroquias, digamos, en xeral, e logo coller as catro esquinas do concello e tratar de ter en cada unha delas pois un centro, non? E que sexa, pois, bueno, digamos, o que este mellor colocadiño posible. Eu entendo perfectamente que o Viso pueda reclamar para sí unha ludoteca. Non hai ningún problema. Eu tomo nota, por suposto, non fago oídos sordos do que me chega. Pero tamén é certo que en anteriores ocasións, cando se convocaron prazas alí para a ludoteca, non recordo se foi no Nadal do ano pasado, unha Semana Santa do ano pasado, pues, se anotaran tres ou catro rapaces. Entón, realmente, claro, eu sei o único que digo, decir, eu entendo que tú me pidas, sabes, que para o teu local ou para a tua parroquia levemos a ludoteca. Tomo nota e, se é posible, farei, no. Pero tamén teño que decir, bueno, pues mira, móveo e que os veciños se anoten e que a xente sepa que está aí para que despois podamos facer o grupo. Porque, claro, non me sirve de nada que despois me digas, pues nada, teño anotados tres nenos ou catro nenos ou dous e non podemos facer o grupo aí. Realmente, pues, é unha pena, é unha lástima, non? E non me entendas mal. Non é nin pues, reprocharles nada, ni muitísimo menos se recoller a información, tomala como que, como unha sugestión do vecindario, que caerá, por suposto, nos meus oídos e trataremos de facer oídos ao que los nos piden, pero bueno, tamén teñen que entender que o programa é un programa que para todo o concello, non é solamente para unha parroquia ou para que aquel que me caiga ben a min ou que me caiga mal ou aquel sitio porque me guste máis a mí, ou pues, non, digamos que estamos pensando sempre en facer o mellor posible e sobre todo pensando nos nenos, non, no que les van a ter ali os recursos cursos que van a ter en cada centro.
Pois quedan claras esas aclaracións, non queríamos deixalo pasar, xa que te temos ao outro lado da liña telefónica. Darche as grazas, Teresa París, unha vez máis por atendernos, eu dito, boa fin de semana e boa Semana Santa.
Pois pues igualmente para todos, que pasedes unha boa Semana Santa e a ver se nos dá permiso o tempo, que parece que está outra vez de inverno.
A ver, a ver, un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
Dedo Congreso, quere media...